ครับคำแถลงของเฟดหรือระบบธนาคารกลางสหรัฐหลังการประชุม2วันที่กรุงวอชิงตันระบุว่าความเสี่ยงระยะสั้นต่อเศรษฐกิจได้ลดน้อยลงแต่จะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยซึ่งอยู่ในระดับต่ำขณะนี้ครั้งสุดท้ายที่เฟดของสหรัฐขึ้นอัตราดอกเบี้ยนั้นคือเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วแต่นักเศรษฐศาสตร์บางคนชี้ว่าอัตราดอกเบี้ยในระดับต่ำขณะนี้ไม่สะท้อนสภาพความเป็นจริงของเศรษฐกิจและควรจะปรับอัตราดอกเบี้ยให้สูงขึ้นมานานแล้วเพราะมิฉะนั้นเรื่องนี้อาจนำไปสู่ปัญหาเงินเฟ้อที่สูงขึ้นได้ในภายหลังอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ด้านการเงินบางคนเชื่อว่าระบบธนาคารกลางสหรัฐอาจกำลังส่งสัญญาณว่าเป็นไปได้ที่จะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นในเดือนธันวาคมปีนี้ครับอีกด้านหนึ่งการสำรวจความเห็นของนักลงทุนซึ่งทำโดยบริษัทโนมูระโฮลดิ้งส์แสดงว่านักลงทุนส่วนใหญ่เชื่อว่าหากนายโดนัลด์ทรัมป์ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีเศรษฐกิจของประเทศในเอเชียมีโอกาสได้รับผลกระทบได้เพราะนักลงทุนเชื่อว่าโดนัลด์ทรัมป์คงจะประกาศว่าจีนเป็นประเทศที่ปั่นค่าเงินตราและเกรงว่าโดนัลด์ทรัมป์จะขึ้นภาษีสินค้าที่ส่งออกจากจีนเกาหลีใต้และญี่ปุ่นด้วยนอกจากนั้นแล้วฟิลิปปินส์ก็อาจได้รับผลกระทบเช่นกันหากโดนัลด์ทรัมป์นำนโยบายจำกัดคนเข้าเมืองมาใช้เนื่องจากขณะนี้ 35% ของชาวฟิลิปปินส์ที่ทำงานในต่างประเทศนั้นอยู่ในอเมริกาและคนงานฟิลิปปินส์เหล่านี้ส่งเงินกลับประเทศคิดเป็นสัดส่วนถึง 31% ของเงินส่งกลับทั้งหมดครับเกี่ยวกับการค้าต่างประเทศอีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อเดือนกรกฎาคมรัฐบาลสหรัฐยื่นฟ้องต่อ WTO หรือองค์การการค้าโลกกล่าวหาจีนว่าตั้งภาษีส่งออกสำหรับสินแร่สำคัญ9อย่างอย่างเช่นโคบอลต์ทองแดงแกรไฟต์ตะกั่วและแมกนีเซียซึ่งล้วนแต่เป็นวัตถุดิบสำคัญสำหรับการผลิตสินค้าไฮเทคอุปกรณ์การแพทย์และชิ้นส่วนสำหรับการบินอวกาศของสหรัฐและรัฐบาลสหรัฐขอให้ WTO มีคำตัดสินให้จีนส่งออกสินแร่เหล่านี้มากขึ้นเนื่องจากอุตสาหกรรมและการจ้างงานในสหรัฐนั้นต้องพึ่งพาวัตถุดิบดังกล่าวครับในสหรัฐเองวุฒิสมาชิกคอรีบุ๊กเกอร์สังกัดพรรคเดโมแครตจากรัฐนิวเจอร์ซีย์เสนอร่างกฎหมายที่จะห้ามชาวประมงสหรัฐล่าและตัดหูซึ่งแท้จริงแล้วก็คือครีบปลาฉลามบนบกถึงแม้การล่าและตัดครีบปลาฉลามในทะเลจะเป็นเรื่องผิดกฎหมายก็ตามแต่การปฏิบัติที่ตัดครีบปลาฉลามบนบกนั้นไม่เข้าข่ายความผิดนี้อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมประมงของสหรัฐแย้งว่ามาตรการนี้ผิดพลาดและจะเป็นผลเสียต่ออุตสาหกรรมประมงมากกว่าจะช่วยปกป้องปลาฉลามเพราะว่ามูลค่าของปลาฉลามที่ถูกล่าโดยชาวประมงสหรัฐนั้นตกเพียงราว $2,500,000เมื่อ2ปีที่แล้วเมื่อเทียบกับมูลค่าการค้าหลายร้อยล้านดอลลาร์ทั่วโลกครับส่งท้ายในช่วงธุรกิจนะครับบริษัทสตาร์ทอัพชื่อ GEO Orbital ในรัฐแมสซาชูเซตส์จดสิทธิบัตรล้อจักรยานไฟฟ้าซึ่งสามารถใส่เข้ากับจักรยานถีบแบบใดก็ได้ภายในเวลาไม่ถึง1นาทีโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆโดยล้อจักรยานไฟฟ้านี้มีมอเตอร์ขนาด500วัตต์ที่ใช้ลิเธียมแบตเตอรี่และยางก็ทำจากโฟมความหนาแน่นสูงทำให้ตัดปัญหาเรื่องยางแบนได้ล้อจักรยานไฟฟ้านี้จะช่วยให้สามารถเร่งความเร็วจาก0ถึง32กิโลเมตรได้ภายในเวลาเพียง6วินาทีและการชาร์จแบตเตอรี่แต่ละครั้งก็จะวิ่งได้ไกล30กิโลเมตรโดยไม่ต้องออกแรงถีบเลยล้อจักรยานไฟฟ้าของบริษัท GEO Orbital นี้มีราคา800ดอลลาร์หรือราว 28,000 บาทไทยและคาดว่าจะสามารถส่งมอบคำสั่งซื้อรุ่นแรกได้ในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมุนครับ